nibukiranye ibyishimo ariko harimo no gutungurwa kuko ntabwo nari mbyiteze. U Rwanda ni igihugu ubundi kitagira icyicaro cy'umukaridinali, nibwo bwa mbere, ntabwo rero biri mu bintu nk'abanyarwanda twari twiteze, nanjye ni uko nguko. Ariko ni ukubishimira Imana kuba Imana mu Rwanda yaraduhaye uwo mugisha, no gushimira nyir'ubutungane Papa kuba yaradutekereje. Ni ikintu kidushimishije ko Kiliziya mu Rwanda nayo ibarwa mu iza Kiliziya zifite abakaridinali muri Afurika.
Ni ubwa mbere mu myaka 120 kuva Kiliziya yasakara mu Rwanda ko igihugu cy'u Rwanda kibonye umukaridinali. Ibyo bisobanuye iki ku bakirisitu kuri Kiliziya y'u Rwanda, ndetse nk'uko mubivuga kuri Kiliziya yo mu karere u Rwanda ruherereyemo?
Kuba Kiliziya mu Rwanda ibonye umukaridinali ni ukuvuga ngo ni Kiliziya na nyir'ubutungane Papa abona ko imaze gushinga imizi imyaka 120, ntabwo ari myinshi ukurikije izindi zimaze imyaka 2000. Ariko ubwo ni ukuvuga ngo natwe imaze gushinga imizi. Ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo natwe ijwi ryacu rishobora kumvikana mu ruhando rwa Kiliziya ku isi, kuba kwagira umusanzu dutanga mu iyogezabutumwa ku isi. Kardinali abari mu nama njyanama ya Papa, aho inama ubunararibonye n'ibikorwa by'iyogezabutumwa mu Rwanda biba bishobora gusangizwa abandi bakristu mu rwego rwa Kiliziya ku isi. Ikindi ni uko Kardinali ashyirwa mu nteko itora Papa, kanatorwamo Papa. Nabyo urumva ni umuryango w'abakristu uba uri kwisonga mu kugira uruhare mu buzima n'ibikorwa bya Kiliziya ku isi.
Nibutsa bumva ijwi rya Amerika yuko mwahawe ubusaseridoti na mutagatifu Yohani Pawulo wa kabiri wari Papa icyo gihe mu mwaka w'1990, guhabwa ubusaseridoti n'umutagatifu. Uyu munsi ukaba ugiye kwicara i Roma ku ntebe y'umukardinali, uwo murimo nk'uko bivuga guretse kuwakirana ishema, wumva ukuremereye bingana gute?
Amateka agengwa n'Imana. Kuba mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa kabiri yaraje mu Rwanda tugeze igihe cyo guhabwa ubusaseridoti turangije amasomo ya seminari, inama y'abepiskopi igatekereza muri gahunda y'ibikorwa Papa azakora n'urwibutso azabasigira ko ariwe waduha ubusaseridoti, ibyo byose ni kwa kuko kw'Imana kugenga amateka. Ikintu cya mbere rero mba nshimira Imana y'umugenga wa byose, iyo dukesha byose no kuba nyine naragize ayo mahirwe n'Imana mba mbishimira. Si ukuvuga ko biba ari umuntu ashobora kwikorera ngo abyipangire, ahubwo n'Imana niyo igomba gushimirwa. Rero kandi bana bakristu kumfasha ngo tuyishimire cyane cyane abakristu mu Rwanda ndetse no mu karere.
Uri umwepiskopi, uri umukardinali, uri intumwa y'Imana mu Rwanda. Iki cyubahiro ugihawe nyuma y'imyaka 26 igihugu cyawe cy'u Rwanda kinyuze mu marorerwa akomeye yageze kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Ikintu Kiliziya y'u Rwanda yakomeje kuvugwamo ariko ikagira inzira yo kugangahurwa. Iyo ushubije amaso inyuma usanga Kiliziya y'u Rwanda igeze he, kandi uyu mwanya wawe uzayifasha iki kugira ngo irusheho kwitagatifuza?
Nakoze bimwe mu bintu bikomeye u Rwanda nk'igihugu na Kiliziya mu Rwanda byanyuzemo na yariya mateka ya jenoside. Ni icyasha gikomeye abantu batwifatiye ku gahanga. U Rwanda rwari rumaze kugira umubare w'abakristu munini, bakibaza ukuntu ibintu nka biriya bishoboka. Ni ibintu rero byatubabajije kandi bidukoza isoni. Anne Girimpuhwe no mubyeyi w'impuhwe kuba Imana yaradufashije tu muri urugendo rw'imyaka 26 tukagenda twiyubaka mu bwiyunge tugenda turushaho kubaka ubumwe nk'abakristu n'abanyarwanda ni nabyo rero dutesha no kuba ubu ngubu Kiliziya mu Rwanda yaseruka mu mahanga papa kayi kuba yitoramo umukaridinari ni impuhwe z'Imana ariko kandi n'abanyarwanda abakristu mbashimira umusanzu wabo ubwo bufatanye kugira ngo dushobore kubabarirana habayeho ikintu cyo kubabarira no gusaba imbabazi no kwiyunga pastorale muri imyaka 26 tumaze naho ngaho yagarukaga gukunga abanyarwanda no gusana imitima rero nabyo ni intambwe ikomeye kandi dushimira na nyir'ubutungane papa ko yashimye kandi akabona ubwo butumwa bw'umuryango wa Kiliziya mu Rwanda niyo ntambwe imaze guterwa kandi tunabifatanya n'abanyarwanda cyane cyane n'ubuyobozi bwa leta nabwo bwafashe ya mbere bushyira imbaraga nyinshi mu kunga abanyarwanda.
Hari amadiyosezi nk'abiri mu Rwanda adafite abashumba, uyu mwanya muhawe wazafasha iki kugira ngo ikibazo cy'abashumba b'izo diyosezi ebyiri kibonerwe umuti?
Ubundi ubishyiraho abepiskopi uretse ko navuga ko nka karidinali nanjye ndi mushya sinavuga ngo nzi neza uruhare karidinali agira mu gushyiraho abepiskopi ariko nk'umujyanama wa hafi ari mu nteko njya mu nama njyanama ya papa ngira ngo biraduha amahirwe menshi kurushaho kuba byajya byihuta kandi nk'iyo mbona mu karere nka karidinali wa Kinshasa ubona ko nawe ntabwo ari amadiyosezi yose ubona ko hari aho byihuta kuko ubungubu ejo bundi yasabye abepiskopi batatu bamwungirije hashize nk'icyumweru cyangwa bibiri babamuhaye bahawe ubwepiskopi ukabona rero nubwo biri muri ibi bihe bibi bya covid aho guhura no gukora inama bigoranye nabyo bishobora kuba biri mu bitera kuba nyir'ubutungane ashobora kumva kujya inama n'abantu noneho bari hafi y'izo za diyosezi n'izo kiriziya bishobora gufasha ariko n'ibyo nkeka ntabwo nzi ko ubundi nzi nyiramo abari igisonga cya intumwa ya papa mu gihugu niwe binyuraho ni nawe utanga n'ukora icyo gikorwa kugeza igihe bigereye kuri papa biciye muri propaganda fide cyangwa uriya muryango wa papa ushinzwe iyogeza butumwa mu mahanga.
Abumva Ijwi ry'Amerika bakomeje kuduhamagara kutwandikira batubaza niba muzakomeza kugira icyicaro cyanyu i Kigali nk'arikepiskopi wa Kigali cyangwa se niba muzagira n'ibindi biro i Roma kwa papa, intebe yanyu izaba iri hehe?
Nzakomeza kuba arikepiskopi wa Kigali keretse n'ubutungane papa mpaye ubundi butumwa n'undi nk'umujyanama mu nama njyanama ya papa azajya adutumaho igihe hari imirimo yo gukorwa i Roma ariko ngaruke muri diyosezi nshinzwe.
Umwe mu bakristu banyu witwa Graciani Gatera yanditse atubaza kumubariza iki kibazo gikurikira, avuze ati nimushobora kubona kardinali muzamumbarize igihe abepiskopi bagenzi be bashyinguwe muri katedrali ya Kabgayi, igihe bazashobora gushyingurwa mu makatedrali ya diocese zabo, uwo mwamusubiza iki nyakubahwa kardinali?
Urumva ibyo ngibyo ni ibibazo bifata umwanya wo kwigwaho kandi bikanigwaho na abepiskopi bireba, ariko kandi n'inama y'abepiskopi. Ntabwo rero ubwo icyari ikibazo nshobora kubonera igisubizo ubungubu.
Mbere y'uko mbareka nyiricyubahiro, ni iki mwasaba abakristu b'abanyarwanda ndetse n'abandi mu karere bumva ururimi rw'abanyarwanda muri iki gihe cyo gushimira Imana?
Nabasaba kugira ngo dufatanye gushimira Imana, kandi dufatanye kugira ngo evanjiri ikomeze gushinga imizi, ubukristu bwubaka ubumwe n'ubuvandimwe mu bantu bishinga imizi, cyane cyane muri ibi bihe bya COVID-19, icyorezo cyugarije isi, kidusaba ubufatanye kugira ngo tugire turusheho gutsinda kuba banyamwigendaho no kwikunda. Ni uburwayi bwagaragaje ko bisaba abantu gufatanya kugira ngo ushobore kubutsinda. Ubundi iyo umuntu arwaye izindi ndwara, umutima cyangwa diyabete, ufite ubushobozi arivuza kugeza ku buvuzi bushoboka buriho buhenze. Ariko kuri COVID iyo wivuje wenyine kubera ko ufitiye ubushobozi ni hahandi, uragaruka babandi bagenzi bawe baturanye utavu batabonye ubushobozi bwo kwivuza bakakwanduza. Bivuga rero ngo ni uburwayi n'icyorezo kidusaba gufatanya twese twivuza, tukivuriza hamwe, gufatanya kugira ngo tubwirinde. Ariyo mpamvu twihangane no kudashobora gusabana, ndetse no mu gusenga tugasenga twirinda, ariko kandi no gukora ku buryo nk'uko byatugendekeye. Naboneraho gushimira abantu ko habaye ubufatanye kugira ngo hatagira umuntu wicwa n'inzara, kubera yuko bari muri guma mu rugo nta ushobora kujya kwihahira, kuko iyo habaye ukwirwanaho bamwe banduza abandi, ugasanga ni ibyo twari turimo byose ntacyo bitanze. Ivanjiri idufasha kurushaho kubaka ubuvandimwe n'ubumwe, ari nabyo bituma Imana ihora isingizwa no kuba abahamya b'urukundo rwayo muri iyi si yuje inabi. Urakoze.
Cardinal Antoine Kambanda, mbashimiye aka kanya mwigomwe mukagaha Ijwi ry'Amerika.
Itumanaho ni ubutumwa bukomeye budufatiye runini bwubaka, namwe kubaka ubuvandimwe ubumwe bw'abantu ku isi n'ibiri mu butumwa mushobora kudufashamo cyane. Murakoze.